Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, magandang tanghali mga kawais. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Robby.
Nagsasabing magandang tanghali.
Yes,
ano?
At alam daw natin yung init na ng panahon ngayon, no?
Yes, at dahil nga Marso ngayon at mainit, ay yun nga.
Ay, totoo nga. Ito nga yun, mga kawais.
Oo, ngayong March ang sinasabing ano, Fire Prevention Month.
Yes.
So, sabi kasi, diba, ito yung pinaka madaming naiuulat na sunog sa buong taon tuwing Marso. Kaya naman, extra vigilant, extra push sa pag-campaign for for awareness para ma-prevent nga natin itong sunog sa ating mga kabahayan, sa mga komunidad, sa iba't ibang mga gusali. Kung maaalala nga natin mga kawais, last Thursday, 1 week ago, ay nasunog itong UP Shopping Center.
Yes.
At kung titingnan nga natin, saktong-sakto nga rin at March.
Mm-hmm.
Tapos, dahil nga dito, meron actually iba't ibang mga efforts ngayon. Mamayang gabi, actually, merong tulong-sulong para sa shopping center na gaganapin sa Catch 272. So, isa siyang donation drive and solidarity night para sa UP Diliman Shopping Center. Tapos magtatanghal mamaya yung La Loba Negra, The Squibs, The General Strike, Brick City, Sleep Kitchen, si Erickson Acosta, ang UP Repertory Company at si Balakid. Bali, free entrance actually to. Tapos, ang mas hikayat ay yung donation, preferably ng mga salapi na ibabahagi sa mga maninindihan at manggagawa ng SC na. Yun nga, iba't iba din. Kung pupunta tayo ngayon sa shopping center, makikita din natin na iba't iba yung mode ng bawat shop. May mga shop na matatagpuan ngayon sa Vinson's.
Yes.
Diba?
Meron ding ibang shop sa matatagpuan dun sa tennis court ng UP kung saan binigyan nga ng kaparaanan yung ating mga manininda, yung mga stalls, para ipagpatuloy yung hanap buhay, yung operation nila sa kabila nga nung nasunog yung shopping center. Kasi naging problema din na dahil parte nga ang shopping center ng buhay ng karamihan sa mga estudyante at ng faculty, naapektuhan din siyempre kung paano napapalakad yung mga classes, pagpapa-photocopy, pagpapa-print ng homework. So, naging initiative ngayon ng Office of the Chancellor as well as pati siyempre ng University Student Council na bigyan ng pagkakataon o ng lugar sa loob ng campus yung mga nasunugan na stalls para ipagpatuloy, para rin hindi ito makaapekto dun sa ongoing na klase ngayon, semester.
Oo nga, kung titingnan natin, talagang dapat natin itong pag-usapan kasi sabi nga nung adage, pero syempre hindi pa rin naman okay. Mas
totoo.
Mainam ng manakawan kaysa masunugan. Pero wag po tayong mananakawan din. Ano? So, mamaya ay makakasama natin ang isang officer mula sa Bureau of Fire Protection para nga pag-usapan natin yung fire code at yung mga dapat nating gawin para maiwasan natin na magkaroon ng sunog sa ating mga kabahayan at ano din ba yung mga dapat nating i-ensure.
Yes, totoo yan. Diba? Kasi mahirap din nga na parang ang kampante mo pala sa bahay mo na hindi pinapatay ko naman po yung ilaw, pero mamaya may problema na pala yung wiring mo.
Yes,
problema na pala yung mga bagay-bagay sa bahay. So
at kahapon nga rin ay nakapanayam sa DZUP balita yung galing din sa Bureau of Fire Protection at ilan sa mga nasabing points yung mga usual na dahilan ng sunog.
Yes.
Una, faulty electrical wiring. Mm-hmm. At actually, kasali dun sa mga madalas na dahilan ng sunog ay yung upos ng sigarilyo. Ano
ay,
mo ba yun?
Totoo, maraming case na puro ganun.
Yung parang, kung titingnan mo, napakaliit na bagay, pero pag pala napabayaan, madalas ay nagiging sanhinga rin itong sunog,
and
sad
to say. Feeling natin, yung pag naitapon lang natin yung upos ng sigarilyo, okay na eh. Pero sana makasanayan natin na yung tapon ng sigarilyo ay alam natin wala nang sindi.
Yes.
Hindi yung pag narating na yung filter, tsaka mo na lang itatapon. Apakan, basain po natin ng tubig. Kaya pag bato mo, ito yung damo pala, tapos start na ng wildfire.
Wild na wild, ano. At kung titingnan nga natin, napakarami actually napipinsala nitong sunog nitong earlier this year.
Yes,
nabalitaan mo yung
uh-huh.
Mount Pulag.
Mm-hmm.
So, napakarami nating dapat pag-ingatan sa mga
yes.
sunog. Because,
and,
you know,
Totoo. Yung hindi lang buhay eh. May kabuhayan din. I mean, magkakasama yan eh.
Yes.
Yung may naipondar ka, meron kang naitabi, meron din na yung source of income mo. So, minsan, yun nga, buhay pa ng pamilya. So, mahirap talaga magpakakampante pagdating sa sunog kasi kasama sa panahon ng Pilipinas, yung mainit na mainit. So, lahat ng bagay na pwedeng mag-start ng fire, pwedeng mag-cause ng fire anytime.
At pag-uusapan din natin mamaya, ano din ba yung dapat nating agarang gawin? Kung
yes.
Mapansin natin na, uy, may sunog.
May usok. Oh, parang may naamoy na.
Oo, ganun. Pag-alarm.
Pagsigaw.
Yes.
Mga kapitbahay. Ganun.
Oo. Naalala ko nga tuloy yung napanood ko nga kagabi sa ano katawan sa Pinilakang Tabi yung ano Pila Balde nagkaroon din ng sunog doon sa komunidad tapos na i-tie in pa nga yun doon sa naging issue ng demolition doon sa area yun next week meron pa ulit
pwede pa silang manood
yes so ang makakausap natin mamaya ay si Senior Fire Officer Juan Ace Carolino ang mula sa Public Information Services ng Bureau of Fire Protection National Headquarters.
Yes, bigatin. Yes.
At kung may mga tanong kayo, mga kawais, tungkol sa ating episode at pag-uusap ngayon tungkol sa sunog, pwede nyo kaming i-email sa dzup1602khz@gmail.com o kaya naman kung naka-online kayo, baka yes. naman i-message nyo rin kami sa whyispend sa dzup1602 o kaya naman i-tweet nyo sa @dzup1602 sa Twitter.
Pwede rin nyo kaming i-text sa 0927-220-8332 or tumawag sa 503-8288 para sa inyong mga kuro-kuro, mga gustong linawin, mga paano po ba kapag nakakita na po ako ng usok pero hindi ko po alam saan ang cause. Kailangan ko na po bang mag-ikot sa bahay o hayaan lang? Pwede nyo po itanong.
Yes. At pwede din nating tanongin mamaya, ano ba iba't ibang klase ng sunog? Ano ba yung mga kahalagahan ng mga sinasabing fire extinguisher na yan?
Ay,
kailangan
totoo.
Ba? Dahil bahay lang, diba?
Hindi lang basta sunog, one thing lang yun. Tapos ang pangpatay lang ay tubig lang. May iba-iba
yes,
pa po.
Yes, kailangan nating alamin yan. Napakarami natin dapat ma-learn.
Ayos, ang hirap pa din yan lately nga. Parang siguro kung taga dito kayo sa area sa May Diliman, bago pa yung sunog ng FC, marami na ring area na balita ang may sunog. Nagkaroon na rin sa sunog sa May Sikatuna, may sunog din sa May Balara,
sa May Manggahan.
And so hindi man mainam na po yung handa at may alam tayo kung paano i-prevent
yes.
kesa mangyari tsaka tayo magkaroon ng pagsisisi sa huli. Kasi nauubos talaga ng apoy yung mga bagay na meron tayo sa buhay. So ang hirap. Ito nga din yung na-realize ko after kung makita yung yung collateral damage sa shopping center.
Mm-mm.
May part sa SC na hindi naman nasunog. Pero nagkaroon na ng problema kasi para hindi kumalat ang apoy, kailangan basain ng bumbero.
Mm-hmm.
So may mga stalls na hindi naman totally nadaanan ng apoy pero dahil para iwasan yung further pagkalat, babasain na rin siya na ano. So
yes.
hindi man apoy yung kalaban mo, may tubig ding perspective na kailangan harapin.
At meron bang magagawa yung ating mga gusali, yung ating kabahayan para fireproof yung
yes.
Ating mga Kaya pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik dahil ang oras ay
12 minutes matapos ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Yeah. Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP1602,
kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Ah, wag po! Wag po!
Mami, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mami! Mami! Natatakot ako! Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition!
Sign...
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais, nagbabalik tayo ngayon. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
At ang inyong kawais, Robby. At syempre pag-uusapan pa rin natin ang mga bagay para maging handa at makaiwas sa sunog.
Yes, at dahil nga dyan, kausap nga natin ngayon as promised. Si Senior Fire Officer Juan Ace Carolino mula sa Public Information of Services mula sa Bureau of Fire Protection National Headquarters. Magandang tanghali po.
Okay, magandang tanghali po, Shane at Robby.
Hello
po. Yes,
magandang tanghali din sa nagsusubaybay sa ating program.
Yes, Kawais Ace. Okay lang ba yon? Kawais?
Of course.
Okay. Yes.
So, Kawais Ace, paano nga ba na natawag na Fire Prevention Month itong March? Bakit March po?
Okay. Ang Harm Prevention Month kasi na itatag siya under the Presidential Proclamation 115-A. Ito po yung pinroklama ni dating Presidente Marcos. At dinedetermine nga na yung month, ang buong taon ay fire safety year. Kumbaga ang March po dinesignate siya as Fire Prevention Month. Pero hindi lang ganoon, base rin kasi sa pag-aaral ng Bureau of Fire Protection, ang month of March kasi tumataas yung mga insidente ng sunog dahil nga po sa tumataas na temperatura.
Ah, okay po. So, kumbaga, panahon talaga kasama siya dun sa season natin kapag March, April, ganun po.
Opo.
Ah, okay. At so, ang okay pala isipin na naging presidential decree siya, so merong national na pagtingin dun sa issue ng sunog pagdating sa Fire Prevention Month. Pag ganun po ba, meron po parang mga endorsed programs or endorsed events kapag ganito yung sineselebrate natin para makapag-raise ng awareness? Hindi lang siyempre dun sa mga commercial establishments, kundi pati sa residential, sa mga bahay, ganun po.
Yes po, sa mga school, ganyan.
Okay. Ano nga ba ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection para maging aware yung ating mga mamamayan sa sunog, especially kayong Fire Prevention Month? So unang-una, nagko-conduct po kami ng mga fire safety inspection.
Yeah,
ito yung annual event, annual pong sinasagawa ito kung saan yung aming mga kawani ay lumilibot sa mga business establishment para ma-check nga masigurado yung kanilang fire safety na measures na properly implemented doon sa kanilang lugar. At isa pa, nagko-conduct po kami ng barangay ugnayan. Ito po yung nagbabahay-bahay yung aming mga kawani sa mga mamamayan. Minsan po, we coordination ng LGU at mga barangay. Nagko-conduct po kami ng mga exhibits ba. Kumbaga, dun sa loob ng community mismo, nagkakaroon kami ng demonstration kung paano mag-prevent yung sunog sa kusina, kung paano i-counteract ngayon nagliliyaw ng mga kawali. Tapos meron po tayong ginagawang KD Junior Fire Marshal Project. Ito naman po, naka-focus po ito dun sa mga ating mga estudyante. So, specifically dun po sa mga nasa elementary level.
Tapos
po, in-instill nga natin sa kanila ang fire safety awareness mula pa ng pagkabata. Nagkakaroon din po tayo ng mga motorcades. Itong March month po kasi nagkaroon tayo ng launching ng Fire Prevention Month yung
Facebook
natin. So nagkaroon po tayo ng Unity Walk. Nagkaroon din tayo ng parang Unity Dance with Asik Kinsai ng DILG.
Okay po.
Ito po, interesting actually yung ngayon ko lang kasi narinig yun, yung KD
Fire Junior
Marshals.
KD Junior Fire Marshals Project.
Yan, KD Junior Fire Marshals. Balikawais Ace, paano po ba makasali dito?
Yung mga eskwelahan, may pag-partner po bang kailangan gawin? Kasi siyempre, parang pagbata, mabubuti na yung may perspective sila na kapag may apoy, kailangan handa ako, hindi lang yung aasa ako sa nakakatanda. At least alam nilang may parte sila kung paano maa-apula yung apoy o maiiwasan.
Actually, tama po yan. Ang observation po namin, ang mga bata kasi, sila po yung talagang aware sa fire safety. Minsan nga po, sila po yung nag-warning sa kanila mga magulang na, Mami, baka kailangan yung apangan niluluto nyo, mga ganun pong mga bagay. So, paano nga ba natin ma-appeal o paano makakasali yung kabataan sa KD Junior Fire Marshal Project? Actually, ngayong week, naka-designate po sa ating mga regions ang Fire Station Open House kung saan inimbitahan nga po yung ating mga estudyante sa isang eskwelahan na pumasok sa isang fire station, alamin kung anong trabaho ng mga bumbero. At minsan pinapahawak po namin sila ng host para ma-experience nila firsthand nga yung ginagawa namin.
Yes po.
Maganda po makipag-ugnayan sa pinakamalapit din yung fire station para mag-conduct ng seminar at maimbitahan po yung mga estudyante sa kanilang fire station. Maganda po na tumawag po kayo sa aming hotline o 911 or yung pinaka-trunk line ng Bureau of Fire Protection, which is 4260219, local 102.
Ayan po, maraming salamat doon sa kaalaman na yan. Ang ganda na merong pagkilala yung fire protect, yung Bureau of Fire Protection doon sa role ng mga bata. Kasi sa bahay nga naman, minsan yung bata pa yung may naaamoy, bata yes. pa yung may sasabihin, "Mami, bakit parang iba yung may usok?" Ganun. So, at least hindi na nga nila kailangang umasa sa nakatatanda sa pagganong in case. So, may appreciation sila nung ginagawa ng ating mga fireman na totoo namang bayani pagdating sa mga sunog, ano na may pumapasok pa, merong ano. Kaya maraming salamat po, may ganun tayong pagkilala dun sa parte, sa role ng mga kabataan. Kawais is, ano lang din po, ngayon bang kapag Fire Prevention Month, meron ba tayong datos kung gaano kadalas nagkakaroon ng apoy sa mga residential places, yes. sa mga commercial building, para din meron tayong ano, kung gaano ba kadalas nag-occur yung mga fire incidents sa loob ng isang taon?
Okay. Noong 2017 po, nagkaroon tayo ng 14,100 na sunog nationwide.
Ah, okay, malaki. Ah.
At ang damage po nito umabot ng 5 to 6 billion pesos.
Oh.
So, na-imagine niyo po kung gaano kalaki yung damage na na-cause noon sa ating komunidad.
Yes.
Ang number one kasing cause ng sunog natin is galing sa electrical. So, nagko-compose po ito ng 36% ng karamihan ng sunog. Next is yung ito, nakakagulat po ito, yung galing po sa upos ng sigarilyo na tinatapon kung saan-saan. 7% po ito. And then yung 5% naman po ang galing sa yung niluluto. Yung napapabayaang luto, yung niluluto po.
So mas madalas pa na dahil sa sigarilyo
kaysa sa niluluto.
Opo.
So open, mas madalas pang nakakapagsunog yung akala natin patapos ng apoy kaysa dun sa open fire dahil nagluluto ka talaga. Ay, naku, minsan kailangan din pag-alalahanan natin yung mga ating mga kababayan na nagsisigarilyo na meron talaga dapat pagpansin dun sa iiwan nating upos kasi baka mamaya mag-cause nga siya ng sunog sa iba.
Bale, ano po, ito po, Kawais Ace, dahil nabanggit nyo na nga po yung mga kadalasang sanhi ng mga sunog natin dito sa bansa. Ano naman po yung mapapayo natin sa ating mga kawais na ilan sa mga unang-unang dapat nilang gawin para maiwasan po itong mga gantong sunog?
Okay. Dako po muna tayo dun sa electrical. Tatlo po kasi yung mechanism niya. Meron tayong electrical overload, electrical short circuit, at saka electrical arcing. So para maiwasan natin yun, unang-una, iwasan po natin na mag-jumper.
Okay po.
Kumbaga may mga rating po kasi yung mga kable niyan ng kuryente.
Opo.
Kapag hindi po tayo sumunod dun sa rating na sineset ng Meralco o ng iba pang nagpo-provide ng kuryente, maaari po mag-cause ng sunog yun.
Uh-huh. Overloading.
Time, kailangan maging aware po tayo sa paggamit ng mga extension cord. Kasi kapag in-overload nyo po yan, yung tinatawag nating octopus connection, at marami pong appliances na nakasaksak dyan ng sabay-sabay, maaaring ma-overload po yung wiring natin, pwede pong mag-liab yun. Palagi po nating i-check kung okay ba yung ating mga alambre, yung mga wirings natin, kailang hindi siya hindi ba siya dilapidated.
Uh-huh.
At ito pa po, hindi mo dapat pinadadaan yung kable na extension cord sa ilalim ng ng carpet.
Ay, totoo po, bawal po ba? Kasi parang ang linis tignan sa bahay nun pag gano'n eh.
Kasi ang mangyayari po niyan, naapak-apakan yan, nagagasgas yung kanyang insulation, na-expose yung mga yung mga conductors niya, yung nagkakadikit, nagkakaroon ng sunog.
Short circuit. So, kailangan mas mainam po, Kawais Ace, kapag naka-install talaga sa ating mga dingding yung wire natin kesa dun sa pinadadaan sa ilalim ng cabinet, sa ilalim ng carpet.
Yung cabinet po, okay lang. Pero yung carpet po kasi, di ba,
naapakan siya talaga.
Nagagasgas yung ating mga insulation ng kable.
Pero kung
papansinin
natin, marami tayong kawais na ang gawi ay extension cord, tapos sasalpa ka ng isa pang extension cord
para hindi mag-octopus, para lang humaba.
Oo. Hanggang ilan po ba yung pwedeng isaksak yung basic rule of thumb po? At saka paano po natin matatansya kung overloading na po tayo dun sa ating mga appliances? Kasi especially nga, mainit na po. Minsan, dalawang electric fan yung nakasaksak.
Totoo, may aircon pa, mayroon pang ref.
Habang nanonood ng TV, ganyan.
Okay, meron po kasi tayong tinatawag na high power consumption appliances.
Okay,
ito po yung ref natin, yung aircon, kung anumang pampalamig, o yung mga stoves natin, yung mga electric stoves. dapat po sa mga ganun, kailangan dedicated yung outlet niya. Kailangan nakasaksak ka direkta sa ano, sa outlet sa pader. Pero kapag yung ibang appliances naman po, tulad ng cellphone, ng electric fan, kapag yung ano mo, yung extension cord niyo po, tatlo yung saksakan niya, i-maintain niyo lang po sa ganun. Huwag niyo pong lalagyan ng isa pang extension cord kasi ma-overload na po.
Especially kung wari ang sasaksak mo pala ay high power. Kung wari, induction cooker po ba? High power yun?
Opo, high power.
So, kung wari, para makapag-cooking ka sa labas, nag-extension cord ka, tapos extension cord ulit, tapos din mo palang isasaksak yung induction cooker.
As long as kailangan yung abangan yung ano yung mga saksakan nyo, at saka wag na kayo magsasaksak ng iba pang appliances dun sa ano sa extension cord.
So pwedeng pwede i-extend, pero wag na yung magsaksak ka na ng isang high power, saksak ka ng mga tatlong electric fan.
Pero tingnan nyo rin po ha, baka yung may extension cord na gamit ninyo ay hindi approved o hindi pangit pa yung pagkakagawa, maninipis yung mga lead sa loob. Meron po kasi yung mga extension cord na specifically made para sa mga matataas na power consumption na appliances. May mga ratings po yan.
At nabanggit nyo nga po kanina, no? Pero hopefully dito ginagawa ng ating mga kawais na nakikinig ngayon, na isa din po sa mga cause nitong electrically motivated, char, electrical na sanhi ng sunog ay yung paggamit po ng jumper. Paano po ba nangyayari yun?
Opo, para kung may nagpaplano man ngayon, eh mabalaan na sila.
Okay. Yung mga jumpers po kasi, very common yan, lalo na sa mga depressed areas.
Yes po.
So, mayroong isang kontador, nagkakaroon ng isa pang kontador, at naikabit pa yung kapit bahay. Bali sa isang kontador na yun, mayroong 10 bahay na nakakabit doon. Yun po ang delikado. Yun po, yung tulad na nabanggit ko na mag-overload po yung, ano, yung electrical systems niya.
Mm-hmm.
So, ang pinakamaganda po kasi, talaga yung makipag-ugnayan ka diretso doon sa nagsusupply ng kuryente.
Okay po. Kaya hindi naman siguro natin iaasong, pero kaya pala merong minsan nagko-cause ng mga sunog sa mga depressed area. Sasabihin nila nag-overload yung ano kuryente. Possibly pong may ganung kaso tayo dahil naghahati-hati sila. Paano po yung kunyari, ang hirap talaga pasukin ng linya ng kuryente nang hindi makapagpatayo ng ano ng mga parang poste yung kuryente dahil nga liblib o kaya sobrang sukal na nung daan.
Yun na lang po, you have to consult with yung professional na licensed na electrician.
Okay po. Ayun,
ibahagi ko lang po, no? Paano po ba nalalaman ng Bureau of Fire Protection na galing nga sa kuryente yung sunog?
Yes po.
Kasi meron po tayong yung investigation branch natin o yung Directorate for Investigation and Intelligence. Yung mga bumbero po yun na galing dun sa directorate na yun, nag-iimbestiga yan pagkatapos ng sunog. Tapos nakikita po na yung mga wirings natin may mga namumuo. Mm-hmm. Yung nagkakaroon ng yung globules ng copper.
Apa?
Ibig sabihin po doon nalusaw na yung ano yung wiring natin. Yun na po yung naluto.
At napakarami na nating napag-usapan, no? Tungkol sa ano, tawag doon, tungkol dito nga sa fire safety regarding to electricity.
Yes.
Bali, magbe-break muna tayo sandali at pag-uusapan natin kung ano pa po yung mga magagawa natin sa iba pang mga dahilan ng sunog, kawais ACE, at ano pa yung mga dapat i-note ng ating mga kawais para
fireproofing.
Yes, fireproofing ng mga kabahayan,
yes,
eskwelahan at iba pang gusali.
Mm-hmm.
Dahil ang oras, Robby,
ay 32 minutes po matapos ang 12:00 ng tanghali, ang DZUP Season 02 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali
halika
ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Advertising Corps brings you the University Job Fair 2018, Passion at Work from April 10 to 13 at the UP Bahay na Alumni.
This year, the University Job Fair 2018, the biggest student-driven annual interdisciplinary career fair, aims to ensure the students are provided with the most holistic and quality-driven opportunities.
We are inviting all undergraduate and graduate students to join our events, such as Entrepreneur Fair on March 20 to 23 and University Job Fair proper on April 10 to 13.
For more information, you may contact Zion Santos at 0927-433-6927 or visit facebook.com/UPUJF.
This is brought to you by the UP Advertising Corps in cooperation with DZUP 1602.
Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Oh! Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella! Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Wise Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Robby.
Ang inyong kawais, Shane. At kasama pa rin natin ang ating kawais mula sa Bureau of Fire Protection. Kawais Ace?
Opo, magandang tanghali po ulit, mga kawais.
Ayan. At dahil kanina nga, pinag-usapan natin mga kuryente, ganyan.
Totoo, mga cost-cost ng fire, ganon.
Paki-note talaga mga kawais, lalo na yung paggamit nga daw ng extension cord.
Oo, yung mga octopus wiring, lalo na mahilig kasi tayo dun sa pinagsasabay-sabay. Nanonood na tayong TV, nagsiselfon pa tayo, naka-electric pan pa, may nakasaksak pang laptop.
Habang nagbe-bake.
So, huwag po natin pagsamasamahin sa isang extension yun kasi nakupo.
At ayun nga po, nabanggit rin kanina ni Kawais Ace yung mga paglagay na extension cord sa ilalim ng carpet ay no-no. Ano pa po ba yung mga no-no na mga dapat hindi gawin sa bahay?
Yung mga practical sa bahay, yung parang akala natin okay lang.
Akala na life hack.
Ano pala, hindi pala.
Nakasubok na po kayong gumamit ng electric fan na hindi umiikot.
Yes po.
Yung sinusungkit ng ballpen.
Yung pinapaikot lang ng ballpen.
May buwelo.
Baka mag-overheat po yung makina niyan kapag matagal na siya nakasaksak. Pwede po yung mag-host ng sunog.
So pag ganun po, may problema na po ba yung electric fan o kailangan ko lang pagpahingahin?
Kailangan niya na po siya pagpahingahin.
So napapagod din siya?
Or sandali lang?
Pero kung na maayos naman po,
pwede pa.
Papahit po natin.
Okay.
Pero pag hindi na talaga kitapon, napalitan na.
Minsan kasi di ba, akala natin, parang kulang lang sa oil. So lalagyan lang natin ng grasa, tapos paiikutin natin ng ballpen.
Kapag hindi na po talaga umiikot, talagang tapon na yun.
Overheating na po. Ano pa po ba yung pwede pa po nating i-take note?
Lalo na kuwari, ref naman, ganyan. Usually, di ba, ref? Dahil sabi nyo nga, high power ito. Tapos usually, yung ref kasama natin hanggang lumaki tayo, ganyan.
Yung ref namin, yung mga parang 24 years na rin.
Okay, ulitin ko po, kapag gumagamit po tayo ng ref, aircon, stove, plancha, as much as possible, kailangan diretso yan sa outlet. Hindi po natin papadaanin sa extension cord.
Okay po.
Tapos, isa pa pong tip. Huwag po natin lagyan ng di ba meron po tayo mga fuses? Sabagay, bago na ngayon, meron ng mga circuit breakers.
Opo.
Pero ang fuses kasi hindi dapat din pinapalitan ng coins, ng palara, ng paper clip. Kasi wala ka ng margin of safety niyan. Kapag may pumutok na na outlet sa bahay niyo, hindi mo na mapapalsin, tuloy-tuloy na yan.
Ganun pala yun. So, wag nating palitan ng kung ano-ano basically.
Oo, wag lalagyan ng ng foil.
Opo, ng foil. Minsan coins.
So, ngayon po ba safe na i-change na natin yung mga contador natin to circuit breakers kesa dun sa naka-fuse? Yung circuit breakers. Kasi di ba po pag may faulty yun sa automatic siyang bumababa?
Opo, automatic nagtitrip yun.
Nagtitrip siya, so namamatay talaga. So wala nang kuryente.
Ano bang mga telltale signs na nag-overload na yung extension cord?
Yes po.
Kapain niyo po yung wire kapag mainit. Yun na yun.
Ay!
Kapag mainit yung mga saksakan, mainit yung switch, yung mga ganun. Yung mga, nag-overload na po tayo dyan.
May mga nakikita ako minsan yung mga outlet na parang may sunog.
Oo.
Parang nagsispark.
Yung minsan nagspark tapos umitim na yung side. Kapag, safe pa po bang gamitin yun?
Ako po, pacheck nyo na po yan sa licensed electrician.
Okay.
Baka yung wirings po dun sa loob ng pader may problema na.
Opo. kadalasan kapag ano, kapag nagkakasunog, isa sa mga tinitingnan yung mga materials ng bahay o kaya mga gamit sa bahay. Ano po yung magagawa natin para maiwasan yung sunog in relation naman dun sa kung paano na-build yung bahay natin?
Okay, totoo po yan. No? Ang Bureau of Fire Protection po kasi chine-check namin ang plano ng isang bahay bago ito gawin. Doon po sa mga regulated na mga pamamahay, yung ating residential po. No? Usually po, may firewall po yan.
Mm-hmm, meron. Opo.
Yung firewall, ibig sabihin, pader yan na nagsiseparate sa dalawang bahay na hindi makakalat yung sunog sa kabila.
Yes.
Yung ratings po kasi yan, umabot po yan ng 4 hours bago, minimum po yan ng 4 hours bago kumalat yung sunog sa kabilang bahay.
Opo.
So malaking factor po yan para hindi kumalat yung sunog sa ating komunidad.
Mm.
Ngayon, ang pinaka-concern namin, lalo sa mga depressed areas po ulit, like materials po yan, plywood, lawanit, yung ginagamit, o yung pinagtagpi-tagpi lang na kahoy, eh madali po talaga masunog yun.
Okay, so wala pa silang firewall na sa pag-iisang bahay na sunog o kakalat na agad.
Opo. Napakabilis pa naman kumalat ng sunog.
Opo.
Ang pinaka-basic namin computation dyan, o yung parang guidelines namin ng bilis ng pagkalat ng sunog, is every 30 seconds, dumadoble yung volume.
Opo.
Oh.
So, ibig sabihin, pag isang kwarto pa lang yung nasusunog, after 30 seconds, dalawa na. After 30 seconds, apat na.
Ganun kabilis.
Ganun po kabilis.
Okay, exponential.
So, very critical po yung bawat minuto ng pag-responde namin.
Okay po.
So, kapag ganun po, dahil nabanggit nyo nga yung pag-responde, saan po ba tatawag? Kasi usually yung mga tao parang sisigaw-sigaw muna informing everyone. Pero
sunog.
Saan po matatawagan yung BFP? At lalo na, bihira na po yung may landline ngayon. Meron po bang cellphone number?
Tsaka toll-free po ba yan? Yung kahit walang load, makakatawag.
Yung 911 po natin.
Yung 911 po ay pwedeng tawagan kapag sa may sunog, may emergency.
Yes, ngayon, puso po yan. Oh. Yung pag nagkaroon ng sunog, may mga magsiselfie muna.
Opo, yung
prediction. Ay, grabe. Oo.
May pagtatag.
Mahalaga po ba yun? O dapat unahin po natin yung pagtawag ng bumbero?
Yun nga po. Nabanggit po natin kanina na ang every second, very critical po yan.
Yes,
so, po. Unang-unang yung dapat tawagan yung bumbero natin.
Okay, yes, oh, so bago i-Facebook Live, siguraduhin po
doon may bumbero kawais na tayong natawagan.
Most importantly.
Kawais, Ace, may tanong ako, meron bang way para makatulong yung mga tao sa paligid sa pag-responde habang papunta pa lang
yung
bumbero?
Kasi nang hindi sila mamamatay.
Tsaka nang hindi din sila, para imbis mag-selfie, meron silang worthwhile activity, ano?
Okay. Since ancient times po kasi, nang wala pang bumbero, nagkakaroon tayo ng bucket brigade.
Yes, o yung abot-abot ng
ng timba. Especially, dito po sa mga masisikip na eskinita, ang hirap po kasi i-penetrate ng bumbero yan eh.
Yes po.
So, yun po, makakatulong po yun na magpapasa-pasa tayo ng tubig. Pero pag malaki na talaga, clear nyo na po yung area.
I-clear na. Okay po.
Ang pinakamaganda po kasi dyan, meron kayong fire extinguisher sa bahay, meron kayong smoke detector. Para kahit maliit pa lang yung apoy, mapapatay niya na siya.
Yes po.
Kanina po, nabanggit nyo nga ito, kaya nabanggit nyo na nga itong fire extinguisher. Kasi parang bihira yung mga bahay na nakikita fire extinguisher usually
establishment.
Tapos feeling ng mga tao, mahal siya, ganyan.
Totoo.
So,
tapos parang kailangan palit-palitan pa.
Oo, may expiration date. So, yung iba din, hindi nila alam pag gamitin yung fire extinguisher. So, bakit po ba mahalaga itong fire extinguisher, Kawais Ace?
Okay. Bakit fire extinguisher yung preferred natin? Kasi minsan may mga apoy na hindi napapatay ng tubig. Tulad ng mga apoy sa kusina, yung mga nagliliyab na oils dyan, yung mga langis, hindi yan basta-basta napapatay ng tubig. Pero ang fire extinguisher, kaya niya.
Ah, okay po.
Ngayon po, yung nabanggit nyo kanina, machine, yung fire extinguisher po natin is actually wala expiration yan.
Ah.
Ang fire extinguisher kasi, ang nawawala dyan, yung pressure niya.
Ah.
At saka nagkikake kasi yung chemical doon sa loob.
Okay po.
So, hindi siya nag-e-expire. So, ano po yung mga date na gano'n? Pag tapos na po ba, lipas na po ba, ano nang gagawin doon? I-dispose?
Kinakalibrate po kasi yung tanke niyan. So, pag wala na po siyang pressure, ibig sabihin sumingaw na yung hangin, kailangan niyo po siyang ipacheck. At yun na po yung insider na kailangan palitan dahil sira na yung tanke o regulator.
Uh-uh.
Or, nilalagyan, kinakargahan pa ulit ng hangin.
Uh-uh.
At isa pa, Alam niyo po ba kung bakit yung fire extinguisher hindi dapat nilalapag sa semento?
Ay, oo nga kasi yung iba nakalapag sa semento.
Oo, yung parang nakadesign lang sa floor.
So, bakit po ba dapat ilagay at bakit?
Kasi pag nalamigan yan, titigas po yung ano yung chemical sa loob.
Ah.
So usually sinasabit po kasi yan. O meron yung special na cabinet na doon ilalagay yung
Para hindi, parang hindi tumigas, parang hindi mamuo, ganun.
So yun, mga ano, mga kawais na may fire extinguisher.
If a floor.
Huwag ilalagay sa floor para hindi malamigan at tumigas yung chemicals sa loob ng fire extinguisher.
Actually, ayon sa fire code nga po, merong regulation yan. At least may mga number of feet na above ground siya.
Nakasabit
talaga yan.
Ayun po. Kawais is question po, magkano ba itong mga gantong fire extinguisher? Kasi parang ang hirap magpondar kung bahay lang. Parang kaya ka namang itubig yan.
Dahil nabanggit nga natin na importante pala kasi kuwari kitchen fire nga itong pinag-uusapan natin. Tapos kuwari, let's say, meron tayong isang kabahayan, ilan yun dapat na fire extinguisher? Sapat na ba yung isang maliit doon sa
isang bahay? O dapat may isa ba bawat kwarto? May ganun bang rules?
Okay. Pagdating sa presyo ng fire extinguisher, medyo hindi po tayo updated dyan.
Okay po.
Pero kapag ang patakaran po kasi ng fire code, for every compartment, merong isa.
Uh-huh.
Merong isang 10 pounds. Kung baga, sa isang kwarto mo, meron kang isa.
Apa.
Yung kwarto ng kasama mo, meron ding isa.
Mm-hmm.
Pero sa isang typical na bahay, ang pinakamaganda talaga niya, magpwesto ka ng isa sa kusina.
Isa sa kusina. Kasi medyo yun talaga
pero
yung
cost. Pero
no?
Ideal yung ano, yung bawat kwarto meron.
Kasi ang hirap nga naman, nasa second floor ka, tapos nasusunog yung second floor, pababa ka pa sa first floor para lang kunin yung...
At least meron ka isa doon sa buong floor.
Kung nangyari po kung per floor yung bahay, pwedeng tigisa per floor, no?
Yes.
Kung hindi naman po kalakihan ng bahay nila, mas maganda kung isa per floor.
Yung ano, tawag doon, kung titingnan natin, marami tayong mga kawais na nakatira ngayon sa mga apartment complex o kaya sa mga condominium. Paano natin na ensure na itong building na titirhan or kung saan natin ililipat yung ating office or whatever, pag lumilipat tayo or nakatira na tayo doon, paano po natin nasusure na na-inspect po ng Bureau of Fire? Pwede po ba namin tawagan yung Bureau of Fire?
Or meron ba ito parang nakapaskil na this is ano parang certified, fireproof, gano'n? Yes.
Actually, meron po yung mga papeles. Meron po yung Fire Safety Inspection Certificate. Kung okay naman po sa landlord,
pwede
pa-check
nyo
kung okay nga.
Okay po.
Kung meron nga yun. Kasi prerequisite yun ang business permit. Hindi po sila makakapag-operate kapag walang Fire Safety Inspection Certificate.
Ito
which
po,
is renewed
yes
annually.
Po.
Annually.
Pero kung annually po to, meron po kasi akong nakitang isang particular na building along Aurora Boulevard, malapit po sa ano, malapit sa Partas. Basta may building doon na may malaki siyang paskil sa labas na this building is a fire hazard something. Pero patuloy pa rin pong may mga nakatira. Pag ganun po, ano po yung nagiging hakbang ng Bureau of Fire or paano po ba natin dinideal yun? Especially may mga tao na talagang property nila yung condo unit dun sa building or something.
Okay. Tulad na nabanggit ko kanina, meron po kasi yung fire safety inspection annually. Yun po yung prerequisite ng fire safety inspection certificate.
Uh-huh.
Ngayon po, pag hindi nakasunod ang isang establishment, i-issuehan po yun ng notice to comply.
Uh-huh.
Tapos magkakaroon po ng preset number of days para sundan niya yun.
Uh-huh.
Pag hindi pa po nasundan yun, i-issuehan na natin siya ng notice to correct violation. Tapos yun na nagpapaskill na tayo ng ano,
fire hazard siya.
Sa fire hazard sa harapan ng building. Tapos meron na pong mga fines yan.
Opo.
Mumultahan na sila depende dun sa violation nila.
Mm-hmm.
Pagkatapos nun, kapag hindi pa talaga sumunod, dun na po natin i-recommenda yung pagpapasara ng isang
close establishment. Down.
Paano
po kunyari, ganoon po, hindi naman po natin i-wish, no? Pero kunyari, nasunog, ano po, nasunog yung fire hazard na siya, I mean, na-claim na siya, so napatunayan yung ano. Ano po yung pwedeng hakbang against dun sa hindi sumunod dun sa pagpapa-certify?
Yes, lalo na nabanggit nyo nga po, by the minute, pwedeng kumalat yung sunog. So
paano pag naka-apekto pa siya ng iba pang establishments, ganun?
Okay. Meron naman po tayong fire investigation na namanggit ko kanina. Dinedetermine po kasi natin kung saan nanggaling yung apoy, ano yung sanhi, tsaka kung sino yung mananagot.
Mm-hmm.
So, tinitingnan po natin sino ba may arsonista ba dyan, o yung may-ari ba yung hindi sumunod sa batas. Ganun po.
Ah, okay po. Ito po, meron ulit po akong personal question. Masasya na palagi yung
yes,
personal.
Uh-oh.
Kasi merong mga bahay na, ito po sa mga kaibigan ko lang na mga magalagalaki bahay, meron silang smoke detector. Mm-hmm. Tapos parang, iniisip ko, parang hindi naman kailangan to sa bahay namin. So parang wag ko na ilagay. Kailangan po ba talaga at nakakatulong ba ang smoke detector para sa prevention ng fire?
Naku. Napaka-importante po ng smoke detector. Bakit? Karamihan po kasi na nakakamatay na sunog nangyayari kapag madaling araw.
Ah, yung tulog?
Kapag nasarapan ang tulog ng tao.
Opo.
At the same time, minsan kapag may sunog na, hindi mo maririnig yan eh.
Mm-hmm.
Unless may pumutok.
Opo.
So at least kapag meron kang yung early warning device na tulad ng yung smoke detector na yun, mm-hmm. na malakas yung ingay nga na pag nakadetect ng uso. Makikita mo ka agad. So, pag may fire extinguisher, kapatayin mo na yung
sunog. Kapatayin po. Ah, so early prevention nga siya.
Opo. Actually, ang namamatay kasi sa sunog, 80% is smoke. Smoke inhalation. Hindi sila masyadong pakahinga.
Oh. Akala ko po parang yung nakaka-receive ng mga degree of burn. Hindi pala.
Ay, hindi po.
Madalang lang yun.
Ang smoke. Mm,
at okay. Kaya yung iba hindi na nga nakakalabas dahil siguro dahil na-suffocate at nawala na ng malay. Na
ayun. Eh, and ang fire, ang smoke detector po ba, ito po ba yung napapanood natin sa TV na pag may usok parang tutubig na uulan na agad o tutunog lang to?
Magkaiba yun.
Iba
siya. Yung tinatawag na ganun.
Sa pang mga establishment na po yung ganun.
Opo, pang malaking establishment na yan. Tsaka mga high hazard na factory.
Okay po. Kala ko kasi automatic, pag nagpagawa akong bahay, ipapa-install ko yung sprinkler. Parang, ang mahal.
Ayon kasi sa fire code, kapag yung building mo tumaas na ng 10 meters, o more than 4 floors na siya, kailangan na siya ng sprinkler system.
So, mga kawais, kapag kayo ay nagpapagawa ng bahay,
o kaya mga pa-building, gano'n.
So, lagi nating i-check yung fire code. Actually, kahit hindi.
Oo, diba? Kumuha na lang tayo ng magkumuha tayo ng engineer o kaya kumuha din tayo ng people from the Bureau of Fire Protection na gagawa ng plano for us para siyempre naman.
Oo nga po, paano po tumutulong o nag-advise po ba sa planning stage ang Bureau of Fire para bago magawa yung isang fire hazard, ma-ensure na itong ginagawa po natin ay hindi magiging fire hazard?
Opo. Tulad nga po na nasabi ko kanina, yung mga plano ng mga buildings natin, chine-check ng bombero yan bago itayo. Mabanggit ko lang po.
Opo.
Yes po.
Yung fire sprinkler system kasi may million ang presyo niyan kaya hindi advisable na ipatayin sa bahay kasi may mga bombo yan sa ilalim ng lupa.
Kaya may pressure. Okay na, gets ko na po kung bakit.
Mm-mm.
Kaya kahit ang taas-taas, nung floor mo, kaya niyang bumuga kasi may pressure.
Actually, merong intervals yan. May sukat yan kung ilang meters yung panghita ng bawat isa.
Uh-huh.
Tapos pag pumutok kasi yung isa, kasi may ampule yan na nandun sa bunganga niya ba? Pag nadilaan po yan ng apoy na 65 degrees Celsius, puputok yung ampule na yun. Pagkatapos nun, mag-activate yung bomba dun sa ilalim.
Uh-huh.
Meron kasing tangke yan, yung underground tank niya. Dun po dumadampot ng tubig na ini-spray doon sa sprinkler system.
Uh-huh.
Ito po, dahil nabanggit nyo nga kanina na yun nga, smoke inhalation yung isa sa mga pinaka madalas na sanhi ng pagkamatay dahil sa sunog. Ano po ba yung dapat gawin ko kung wari nasa loob ako ng isang building o kaya nasa loob ako ng bahay na nasusunog?
Okay. Kaya po mahalaga ang mga drill natin, yung mga fire drills, kasi para ma-aware ka kung saan dadaan kapag nakasunog.
Uh-huh.
At least kapag nagpapanik ka na meron kang muscle memory, ito pala yung daanan.
Mm-mm.
So, ang pinakamagandang gawin po kasi kapag nagkakaroon na ng yung usok na makapal, gumapang ka. 2 feet above the ground, yun po yung pinakasariwang hangin at pinakamalamig na hangin.
Habang
paakyat ka ng paakyat sa loob ng isang kwarto, painit ng painit.
Mm-hmm.
So, habang gumagapang ka, kumuha ka ng basang tela, pantakip mo yun sa iyong bibig habang gumagapang palabas.
Yung iba po din, safe pa ba na balikan yung mga gamit pag may nasusunog? Kasi minsan yung naging sanhi kung bakit may natatrap sa loob, parang sinesecure pa nila yung mga gamit nila. O kaya, safe pa rin ba? Kunyari may building na nasunog, tapos gagamitin pa ulit.
building na nasunog, gagamitin ulit.
Oo, yung parang, kunyari nagkaroon lang ng konting burn doon sa isang side, safe pa ba siya gamitin o compromise na agad siya?
Ine-evaluate pa rin niya ng investigator kung safe pa siya tirahan.
Ah. Hmm.
Ngayon, kapag nainitan kasi ang pader, na nababawasan yung structural integrity niya. Kasi okay po, yung mga bakal sa loob nag-expand.
Mm-hmm.
Lumalambot po yun, pwedeng gumuho yun.
Ah.
So, upon recommendation ng investigator natin, pwedeng ipatayuan ulit yun, iparevise, or talagang total nag-iba.
Ah, ganun po pala.
Ito po, bilang panghuli na lang po, Kawais Ace, ngayong Fire Prevention Month, ano po yung mensahe natin sa ating mga tagapakinig para mas ma-educate pa po yung sarili nila kaugnay po dito sa pag-prevent ng fire tsaka sa fire safety.
Mm-hmm.
Okay. Huwag po natin baliwadain ang mga warnings ng ating gobyerno regarding sa safety natin sa sunog. So maging aware, makiisa, makialam, at sitahin yung ano inyong kapitbahay, ay baka may ano, baka hindi na safe ang lugar niyo sa sunog. Palagi po namin pinapaalalahan ng mga mamamayan. Ganun nga po, under ng aming temang ligtas na Pilipinas, ang aming hangad, ang pag-iingat sa sunog, sa sarili patupad. So yun po, ang awareness kasi nagagaling sa ating sarili. Hindi lang po yung gobyerno ang kumikilos para sa fire safety, kundi kailangan din natin ng kooperasyon ng bawat isa.
Ayan, at dahil po dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Senior Fire Officer 1, Ace Carolino, mula sa Public Information Services ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, para sa pag-impart sa atin ng iba't ibang kaalaman tungkol sa ating fire safety at paano natin ipe-prevent yung fire at pati nga yung mga
pagligtas
kids.
Pagligtas sa sarili.
Pagligtas sa sarili. Tapos yes, yung mga kids, paano sila mas ma-join dito. True. Sa ating campaign para maprotektahan ang ating mga komunidad.
Ayan.
Maraming salamat
po. Maraming salamat po, Ma'am Shane at Ma'am Sir Robby.
Thank you po.
Ayan. At, yun, at maraming salamat po ulit. Ayan, at dahil na pag-usapan nga natin ngayong buong oras, no, Kawais Robby, napakarami pala na actually nating ginagawa na parang usual, na parang pwedeng maging cause ng sunog.
Ay, totoo. Tsaka minsan pala, baka akalain natin, okay pa. Yung parang, extension lang naman to. 24 years ko nang ginagawang magsaksak ng extension na marami. Hindi naman kami ever nasunog. Meron hindi din kasi natin mafo-foresee kung kailan.
Yes.
Kung kailan sasabog yung extension wire, kung kailan magkukos ng apoy. So might as well be prepared, might as well be preventive na nung apoy, nung sunog, para hindi mo na i-anticipate pa na masusunog pala. Ganun.
Ayun, at kung titingnan nga natin mga kawais, maraming mga pwedeng mawala sa atin dahil sa sunog na hindi na natin mababalik. Let's say, yung mga baby pictures natin.
Ay, totoo
na
yan.
On film, yung mga
memories,
HD mismo, ganyan. At pinakamahalaga sa lahat na pwedeng mawala sa atin
life.
Ay life, no? So, itong usapin ng fire safety, dapat natin siyang seryosohin, especially, hindi lang siya safety ng sarili natin, kundi safety ng buong community.
Oo, kasi mga kawais, hindi lang naman kayo yung aabala, hindi kayo masusunugan kapag nasunog yung bahay nyo. Pero din tayong mga kapitbahay na malamang ay namamahinga, nagkaroroon ng sarili nilang buhay. Pero dahil sa kapabayaan ng isa sa atin, ay maaring madamay. So, wag na natin pang tulutan.
So, bilang shared responsibility din siya, tandaan din natin na kung may mapansin tayong area na, uy, may sunog yata dito. Let's call 911 daw.
Totoo yan.
At ito nga ay toll-free, so pwede niyong tawagan sa pamamagitan ng inyong mga phone kahit wala kayong load, mga kawais. So,
at bago yan mag-selfie at mag-live feed. Nako, iwasan po natin yun pala, mga kawais. Yung may nangyayari ng emergency, ang priority pa natin ay videohan, live feed.
Pero kung titingnan natin, mahalaga pa rin siya to document. Pero primary pa rin, nai-ensure natin na maagapan yung sunog at ma-ensure na maging safe ang lahat.
Totoo yan.
At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa pag-join nyo sa amin habang kayo ay nananghalian.
Oo, sana kahit mainit ang panahon, cool na cool tayo sa pakikinig ngayon at na marami tayong natutunan.
Yes. So, pwede nating tingnan na rin magkano nga ba yung fire extinguisher, mapag-ipunan, di ba?
Yung smoke detector. Detector po na yan. Ako, nung minsan po ay nadaan ako sa parang bilihan ng mga appliance, mga maliliit sa mga department store, mga ganun. Sa presyo pong 500 pesos, meron na pong isa na pag nilagay nyo sa ceiling nyo, sa may kusina, basta po yung usok daw ay umabot ng mga 65 to 75 na init, tutunog na yan. So, yung maingat naman, tut-tut-tut-tut. Ayan po, at least alam na tayo pag may mga usok, ganyan.
Yes. Oh, at dahil dyan, kami ay nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, let's all be safe.
Yes.
Yeah, okay lang
at
maging...
At huwag maglaro ng apoy.
Ah, huwag maglaro ng apoy.
In all context, huwag po.
Ay, talaga?
Depende yun.
Pero syempre, yung ano, yung
apoy
na
apoy, huwag po talaga.
Huwag po talaga. O, sige.
Yes.
At dahil dyan, muli, ako ang inyong kawais, Shane.
Ako ang inyong kawais, Robby.
Nagsasabing hanggang sa susunod muli na Thursday, 12 to 1, dito pa rin sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Paalam!
Bye-bye!
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.